prvním čtení, čtení ze starozákonního proroka Izajáše, jsme slyšeli podivná slova. Kůzlátko bude ležet s vlkem. Levhart s ovcemi. Děti si budou hrát nad hnízdem zmije. Co si máme počít s těmito slovy? Rádi bychom se obrátili na proroka a řekli, pane prorok, to mysle je vážně? A kdy to bude? A jak se to stane? Tak smí-li teolog mluvit za proroka, ta první odpověď je, to je básnický text. Když Bible mluví o počátku světa a o těch posledních věcech, tak mluví formou básnických obrazů. Ty nás nemají informovat o tom, co bylo, co je nebo co bude. To je básnický text, který oslovuje naši imaginaci a naše emoce. Jestliže se ptáme, jak vznikl svět, nemáme se ptát Bible, ale máme se ptát vědy. Jestliže chceme vědět, jak vznikl svět po biologické stránce, ptejme se biologie. Jestliže chceme vědět, jak vznikl po stránce fyzikální, ptejme se fyziky. Stejně nám nedá tu definitivní, pravdivou odpověď. Ukáže nám sérii hypotéz, které se neustále verifikují a zpřesňují. Jestliže se chceme ptát, proč a k čemu vznikl svět, tam otevřeme Bibli a tam nad ní přemýšlejme. Stejně tak, tady nenajdeme jakýsi scénář toho, jak to bude na konci. Taková idylická zoologická zahrada bez klecí asi není něco, co nám prorok zaslibuje. Oslovuje naši imaginaci, naše srdce a budí v nich naději. V druhém čtení jsme slyšeli, ty texty byly psány, aby plnili vaši naději. Ale jakou naději? Naději eschatologickou. Je to něco, co se upíná k věcem, které nám neposkytne tento svět. Není to ani nějaký odkaz do zásvětí. Je to hovor o jisté jiné dimenzi skutečnosti. Možná, že můžeme pokusit se přeložit ty krásné texty o tom velikém míru. Kdybychom je přeložili do řeči 20. století, tak nám možná vyjde, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Mír a spravedlnost zvítězí nad násilím a arogancí. To je také naděje a také je to eschatologická naděje. Také bychom mohli přijít a bušit na hrob Václava Havla a říct, a kdy už to bude, kdy už ta pravda a láska konečně zvítězí. Máme 26 let po sametové revoluci. Když se podíváme tamhle přes řeku na tu velikou budovu, tak tam je veliký prapor, pravda vítězí, ale té pravdě a lásce se tam moc nedaří. Že? Takže kdy to bude? O čem je řeč? Je to naděje. A další odpověď je, ano, křesťané vyjadřují jedno velké realistické poznání o člověku, také formou metafor, v učení o prvotním hříchu a o porušené lidské přirozenosti. Tohleto učení říká, člověk není dokonalý, lidské dějiny nejsou dokonalé, lidská politika není dokonalá, ani církev po lidské stránce není dokonalá. Ty všechny lidské věci v dějinách nesou v sobě jakési porušení a nedovršenost. To je jeden důležitý pohled, který je součástí křesťanské teologie. Velmi realistický, dává za pravdu zdravé skepsi a tlumí příliš nadšenou naději, ale nesmí zhasit ten plamen naděje jako takový. To je ten velký paradox křesťanství. křesťanství je náboženství paradox. Vždycky musíme najít paradox a držet ty oba póly toho paradoxu. Ta naděje, eschatologická naděje nás vede k eschatologické trpělivosti. Musíme se vzdát očekávání, že vítězství dobré a vláda nekonečného míru a harmonie bude něco, co my způsobíme naší vlastní aktivitou. Ti, kteří slibovali nebe na zemi, většinou udělali ze země peklo. Na druhé straně, ale člověk, kdyby se vzdal této naděje na to konečné vítězství dobra, tak by mohl rezignovat, mohli by začít kolaborovat se zlem. A tohleto nikdy dopustit nesmíme. I když jsme přesvědčeni, že ta pravda a láska na tomto světě asi nikdy nebude slavit to konečné a dokonalé vítězství, nikdy se nesmíme vzdát zápasu o to krůček za krůčkem k téhleté naději, k tomuto cíli kráčet. My křesťané neočekáváme všecko od moci tohoto světa. Ano, Don Quixote je typ křesťanského rytíře. Z pohledu tohoto světa a jeho logiky je to samozřejmě cvok. Svatý Pavel říkal, křesťan se musí tomuto světu a jeho logice moci občas jevit jako blázen. Ale přesto je jistá naděje, která je nesmírně důležitá pro náš život. V jiných souvislostech o tom mluvil filozof Immanuel Kant. Založil svou etiku nejenom na myšlence povinnosti a plnění povinnosti, ale také svého druhu na myšlence eschatologické naděje. Když se snažil ukázat, že k Bohu se nedostaneme cestou teoretického čistého rozumu, ukázal jinou cestu. Cestu praktického rozumu a řekl, že naše etické jednání stojí na postulátu praktického rozumu. Co to znamená? Že jestliže člověk má jednat eticky, má jednat nezištně, má jednat dokonce obětavě, má dokonce jednat krajně obětavě, takže je ochoten i obětovat svůj vlastní život, pak, jestliže máme jenom naději uvnitř tohoto světa, tak je takové jednání absurdní. Jestliže etické jednání, které zahrnuje oběť, má smysl, je smysluplné, pak to implikuje, pak to zahrnuje předpoklad, že tento svět není všechno. Pak to implikuje to, o čem Kant říkal, že to jsou ty postuláty praktického rozumu, existence Boha, svoboda a existence nesmrtelné duše. V tomto světě se etické jednání nevyplatí. Ale etické jednání zahrnuje v sobě, má v sobě ještě sílu naděje. Ty věci, to, k čemu se upíná, ten smysl etického jednání, to nejsou věci uvnitř světa, nejsou to věci, u níž si můžeme zjednat jistotu cestou našeho teoretického rozumování, ale je to předmět naděje. Ano, jistě je možné s těmito věcmi polemizovat. V ateistické větvi existenciálního myšlení nám říká například Albert Camus, jednejte eticky, i když je to absurdní. Ale můžeme opravdu žít s tou představou absurdity, konečné absurdity etického jednání? Jiní předchůdci toho křesťanského existenciálního myšlení, Pascal a Kierkegaard, ukazují něco jiného, že víra a ty činy víry jsou odvážným skokem do něčeho, co se nám nutně jeví jako paradoxní. Já o tom často mluvím tak, že víra je odvážný krok do oblaku tajemství. Víra je odvaha vkročit tam, kde se nám věci z pohledu logiky světa zdají absurdní. Něco podobného vyjádřil kardinál Ratzinger, krátce před svou volbou papežem. řekl, kdysi ten novověký svět se řídil zásadou, budeme vykládat svět tak, jako by Boha nebylo. Et si Deus non daretur. A Ratzinger říká, no dobře, ale já bych chtěl dát takovou nabídku. Ta nabídka je inspirována Pascalem i Kantem. Já bych chtěl dát nabídku těm lidem, kteří si myslí, že nemohou věřit. Jestliže nemáte jistotu, že existuje Bůh, přijměte jeho existenci alespoň jako hypotézu. A zkuste žít, jako by Bůh byl. Nemáte jistotu, že je, ale zkuste žít, jako by Bůh byl a vyvuďte z toho morální důsledky. Možná ty morální důsledky, které vyvodíte z této hypotézy, z tohoto předpokladu, budou vhodnější, než ty, které vyvodíte z opačné hypotézy, že tou poslední základnou světa je něco absurdního, že tam není žádný vyšší smysl, není tam žádný Bůh. To neznamená, že jednáme mravně proto, že se bojíme Božího trestu. Jednáme mravně proto, protože se vztahujeme láskou a důvěrou, máme jakousi transcendentální odpovědnost. Máme jakousi odpovědnost za věci, které přesahují tu běžnou logiku tohoto světa. Čili zpět, ty básnické texty proroků, to vyprávění o vzniku světa formou nádherných mýtických obrazů, básně, která je na začátku knihy Genesis. A tak ta má vzbudit v člověku vděčnost za stvoření, ne ho poučit o tom, jak vznikl svět. A ten text, který jsme četli dnes, také není nějakým příslibem oné idylické zoologické zahrady bez klecí, ale má v nás povzbudit právě ono směřování k onomu vítězství pokoje, spravedlnosti, harmonie nad tím, co je ve světě temné, agresivní a lživé. I když víme, že to totální vítězství dobra pravděpodobně nepřinese tento svět a jeho dějiny, přeci úsilí o to, s vyhlídkou k tomu, co přesahuje tento svět, je silou, která je pro náš život a pro tento svět nesmírně důležitá.